Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudea. Guvernarea PAS, sprijinită de președinta Maia Sandu, a intrat într-o cursă contra cronometru pentru a împiedica participarea la alegerile din noiembrie, locale, a unor personaje politice pe care le consideră dăunătoare pentru țară, pentru securitatea ei și pentru efortul ei de integrare europeană. E vorba de membrii partidului interzis, fondat de Ilan Șor. Demersurile împotriva lor au fost urmărite în aceste zile îndeaproape de colega mea, Nadejda Coptu. În ce fază se află acum efortul autorităților moldovene de a împiedica membrii partidului Șor să candideze în alegeri?
Chiar azi dimineață, președinta Moldovei Maia Sandu, care se află cu o vizită în Portugalia, deja a promulgat acele modificări de lege care interzic unor membri partidului Șor de a participa la alegeri. Lista concretă urmează să fie întocmite de Comisia Electorală Centrală în baza informațiilor obținute de la organele de drept.
Deci, este obișnuit ca un șef de stat să promulge legi când este în străinătate?
Eu mai rar așa ceva am întâlnit, dar înțeleg că este o grabă mare, de aceea că curând se expiră terminul de înregistrare a concurenților electorali. Bănuiesc că asta și este motivul grăbii.
Este o chestiune urgentă. Nadejda, poate că unii din membrii publicului sunt ușor pierduți în aceste mișcări de interzicere, repunere în drepturi. Parlamentul spune un lucru, Curtea Constituțională spune alt lucru. De unde aceste diferențe de evaluare în ce privește interzicerea partidului Șor? Care argumente au cântărit de pildă mai mult în decizia Curții Constituționale?
Prima dată când Partidul Acțiunii și Solidaritate a interzis membrilor partidului Șor să participe la alegeri, a fost introdusă niște noțiuni generale, adică interdicția trebuia să vizeze membrii organelor executive ai partidului și persoanele care au ocupat funcții elective de diferit nivel, de exemplu, consilier municipal, președinți de raion, primari și deputați. Și această interdicție era stabilită pe 5 ani, doar că judecătorii Curții Constituționale care au verificat această normă au avut mai multe întrebări la autori. Ei spun că această normă, gândită inițial de PAS, era prea generală și se aplica pentru mai multe persoane care puteau tot să nu fie de acord cu politicile partidului Șor sau care nu poartă răspundere pentru adoptarea deciziilor importante. Și asta era unul la mână și doi la mână ei, judecătorii Curții Constituționale, au avut întrebări la terminul acesta de 5 ani. Deci, în prima lectură, deputații au votat interdicție pentru 3 ani, iar ulterior, la a doua lectură, deja au mărit-o până la 5 ani, dar nu au argumentat destul de clar nici din ce considerente au introdus terminul de 3 ani, nici de ce l-au mărit. Și judecătorii Curții Constituționale au spus că, bazându-se pe normele dreptului și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, mai logic ar fi dacă pedepsele ar fi cumva individualizate, adică dacă persoana, un oarecare membru a partidului a comis ceva, păi el trebuie să fie pedepsit. Dar dacă persoana era membru de rând și nu participa la decizii semnificative, păi nici nu este motiv ca să fie pedepsit. Și la a doua zi după decizia curții, deputații au venit cu un nou proiect de lege de modificare a codului electoral. De data aceasta, principala interzicere este pentru membrii partidului Șor, care sunt acuzați, bănuiți sau învinuiți pe dosarele penale. Adică după spusele Procuratorii Anticorupție, asta ar putea fi undeva 50 de persoane care figurau în calitate de bănuiți și învinuiți în dosarul finanțării ilegale a Partidului Șor. Mai este o interdicție de a participa la alegeri pentru acei care deja au fost excluși din scrutinii electorale pentru nereguli financiare, de exemplu, în anul 2018 a fost exclusă deputată Regina Apostolova, dar în anul 2021 a fost exclusă și Marina Tauber, care tot este acum deputată. Și mai este o interdicție pentru acei care figurează în sancțiunile internaționale, adică este vorba iarăși de Marina Tauber și Ilan Șor.
Aceștia din Partidul Șor. Da. Pe listă, desigur, sunt și alții, Plahotniuc și așa mai departe. Nadejda, în acest efort de înlăturare a candidaților Partidului Șor de la alegeri se implică multe instituții, odată Curtea Constituțională, odată Parlamentul, dar chiar și Comisia pentru Situații Excepționale. Pentru unii dintre noi care n-am urmărit pas cu pas procesul ăsta, pare un pic ciudat. De ce Comisia pentru Situații Excepționale trebuie să ia decizii în privința cui poate participa sau nu la alegeri? Care a fost motivația?
Cred că aceasta a fost un efort pentru a interveni mai repede cu această interdicție și nu a permite unor categorii de persoane să participe la alegeri în calitate de candidați. Membrii Comisiei pentru Situații Excepționale au lămurit asta prin ceea că Moldova se află în stare de război hibrid, sunt diferite amenințări pentru democrația noastră și securitatea ordinii constituționale, deși mai mulți juriști au avut întrebări ce atribuții are această comisie să adopte așa decizii. Doar că trebuie deja să spunem că decizia comisiei este cumva dublată și de acea lege, dacă nu este interzis printr-un mehanism, este interzis deja și prin altul. A fost lucrat foarte repede, într-un mod alert. Comisia a avut ședință la 7:30 dimineața. Deputații au votat modificările în decurs de o zi în două lecturi, adică prima ședință Parlamentului a avut undeva pe la orele 11, a doua lectură a fost votată mai undeva pe la orele 4.
A fost Nadejda Coptu. În fiecare joi, doi oameni înțelepți, anume comentatorii Igor Boțan și Nicolae Negru, vin la studioul Europei Libere din Chișinău să se întâlnească cu al treilea, anume colegul meu, Alexandru Canțâr, pentru a realiza podcastul Dincolo de Știri, care vă propune în fiecare săptămână o dezbatere mai profundă a unor știri importante ale momentului. De data aceasta, cei trei au vorbit, printre altele, despre soarta portului Giurgiulești, intrat mai nou în atenția autorităților române.
Nicolae, ai o explicație pentru această situație confuză și nu numai pentru omul simplu legată de acest port, poate chiar lămurindu-ne ce este portul de stat Giurgiulești și ce este portul internațional Giurgiulești aflat în proprietatea BERD.
Sunt două porturi diferite, într-un fel, adică nu e același port. Portul internațional liber Giurgiulești este proprietate a BERD-ului, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, iar portul de stat al Republicii Moldova este, de fapt, întreprinderea, se numea mai înainte, Portul Fluvial Ungheni. Și în baza acestui port,
Ungheni,
da,
în
baza acestei întreprinderi s-a construit acolo pe teritoriul de la Giurgiulești, pe teritoriul acestei zone economice libere, fiindcă portul internațional liber Giurgiulești este o zonă economică liberă, deci are aceleași avantaje, să spunem așa, privilegii pe care le are o zonă economică liberă. Păi iată, acolo pe o bucățică de teren, pe 6 hectare, s-a construit trei terminale.
Coniace, coniacuri. Terminale.
trei terminale de mărfuri, de containere și de pasageri. Terminalul de pasageri a funcționat, acum nu mai funcționează, și ceea ce vor să dezvolte e acest terminal de mărfuri și terminal de containere. Dacă se va face prin 28, e foarte bine. Portul internațional liber Giurgiulești e nițel altceva și, cum spuneam, a fost acest teren dat în arendă sau, de fapt, în cesiune la trei firme din Azerbaijan. Dacă poate azerbaijanul îi amintește ceva lui domnului Voronin, ar fi bine. Companiile care au luat în arendă acest teren pentru, atenție, 99 de ani, deci undeva în 2104 se termină arenda acestui teren și nu-i proprietatea statului, mă mir că domnul Voronin vorbește de aceasta. Deci era Azpetrol, Azertrans și Azpetrol Refinery. Și aceste trei companii, pe urmă, s-au transformat în Bemol, pe urmă s-au transformat în Danube Logistic, s-a transmis această proprietate și nu l-am auzit pe Voronin să spună că ceva are de suferit suveranitatea Republicii Moldova.
A fost un fragment din podcastul Dincolo de Știri. Un episod nou al podcastului Dincolo de Știri se înregistrează în fiecare joi la prânz și este difuzat în fiecare vineri. Podcastul este publicat pe site-ul Europei Libere, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe Spotify și pe YouTube. Tot acolo găsiți mereu și pe agenda.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Parlamentul European votează joi o rezoluție referitoare la parcursul european al Republicii Moldova, în care cere ca ea să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană chiar anul acesta. Între timp, la Granada, liderii europeni au joi și vineri două summituri, iar cel puțin la unul se va vorbi despre extindere. În rezoluția supusă votului Parlamentului European se spune că Republica Moldova a continuat programul ambițios de reforme, fapt reflectat și într-o evaluare din iunie, consolidându-și instituțiile democratice în ciuda efectelor dramatice ale războiului din Ucraina și a eforturilor de destabilizare ale Rusiei. Pe baza acestor constatări, parlamentarii europeni își reafirmă angajamentul pentru viitoarea calitate de membră a Uniunii Europene a Republicii Moldova și vor ca negocierile ei de aderare să înceapă înainte de sfârșitul anului curent. Rezoluția cuprinde numeroase recomandări de continuare și mărire a asistenței pentru Moldova, aplaudă sancționarea de către europeni a lui Ilan Șor, Vlad Plahotniuc, Igor Ceaica, Gheorghe Cavalciuc și Marina Tauber și cere Rusiei să respecte independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei și să participe la rezolvarea pașnică a conflictului transnistrean. Joi și vineri, orașul spaniol Granada găzduiește două evenimente relevante, chiar dacă nu decisive, pentru demararea extinderii Uniunii Europene. La Palatul Alhambra se ține joi summitul Comunității Politice Europene, cum a fost cel de la Bulboaca, unde participă și președinta Maia Sandu. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky lipsește însă. L-a trimis în schimb pe premierul Denis Șmihal. Comunitatea politică europeană a fost concepută de președintele francez Emmanuel Macron ca un forum de discuție larg, informal, așa că e improbabil ca reuniunea de joi să aducă rezultate concrete spectaculoase. Ideea unei înțelegeri azero-armene privind Nagorno-Karabakh a fost umbrită de anunțul de miercuri al președintelui azer Ilham Aliyev că nu va merge la Granada și deci nu se va întâlni, cum era planificat, cu premierul armean Nicol Pașinian. Ziua a doua la Granada, vineri, este a Uniunii Europene cu 27 de membri, iar extinderea se află pe agenda discuțiilor. Este însă tot un summit informal, fără decizii mai așteptate. Într-o ciornă de declarație finală de la Granada, văzută de Europa Liberă, se spune că atât Uniunea Europeană, cât și viitoarele țări membre vor trebui să se pregătească pentru extindere, cu accent pe consolidarea statului de drept în țările candidate. Nu sunt menționate termene concrete și nici nume de state. Discuțiile de la Granada pe tema extinderii Uniunii Europene au ca bază recentul raport al unui grup de 12 experți germani și francezi, însă și ideile franceze, mai ales ale integrării europene cu mai multe viteze, o idee respinsă tranșant de Ucraina. Președinția spaniolă a Uniunii Europene a redactat la rândul ei niște note de concept văzute de Europa Liberă. Ele atrag atenția asupra avantajelor extinderii, dar și a provocărilor cu care se vor confrunta Uniunea Europeană și țările candidate. Se spune, printre altele, că Uniunea extinsă va fi expusă unor noi pericole externe și de securitate, mai ales dacă nu se rezolvă până atunci conflictele înghețate, iar asta va atrage atenție și capital politic. Un fel de a spune că îi va obliga pe liderii din Uniunea Europeană să explice electoratului de ce e nevoie de extindere. Spaniolii mai spun că primirea de noi membri din Est va mări emisiile de gaze de seră în Uniunea Europeană ca întreg, făcând necesare eforturi și costuri suplimentare în acest domeniu. Un document intern al Uniunii Europene, ajuns în presă, sugerează că o nouă extindere ar fi scumpă. Estimarea făcută de Secretariatul Consiliului Europei și citată de Financial Times arată că primirea a 9 noi membri, inclusiv Moldova și Ucraina, va costa 256 de miliarde de euro. Întrucât noi membri vor fi relativ săraci, aproape toate actualele state din Uniunea Europeană vor primi mai puțin decât acum de la buget și vor plăti mai mult. 9 membri actuali, printre care Estonia, Cehia sau Slovenia, nu vor mai putea primi fonduri de coeziune, fiind prea bogați, odată ce media va fi coborâtă de noi veniți mai săraci. Cheltuielile cele mai mari le va implica primirea Ucrainei. Ea ar urma să primească cele mai multe subvențe agricole dintre toate țările Uniunii Europene, de exemplu, depășind Franța. Chiar dacă reuniunile de la Granada nu vor aduce decizii privind extinderea Uniunii Europene, ele sunt importante prin faptul că liderii Uniunii Europene încep să discute despre aceasta. Înainte să se publice rapoartele de evaluare a țărilor candidate și să se anunțe probabil în decembrie dacă și când încep negocierile. Președintele Consiliului European, Charles Michel, care și-a surprins mulți colegi vorbind în vară de 2030 ca an posibil al noii extinderi, o dată pe care a reluat-o acum în Spania, a lansat și de data asta o frază memorabilă, citată de cotidianul spaniol El País. Extinderea Uniunii Europene, a spus Michel, începe la Granada. Printre multele comentarii pe tema recentelor alegeri parlamentare anticipate din Slovacia de la 30 septembrie, câștigate de populistul prorus Robert Fico, mi-a reținut astăzi atenția unul de pe pagina electronică a radioului public din Cehia. El vorbește despre fenomenul alegătorului secret, adică al celor care, deși au votat cu un politician controversat, Fico în acest caz, nu recunosc cu ușurință acest lucru. Fenomenul nu se manifestă numai după vot, ci și înainte în timpul sondajelor de opinie, susține autorul Jakub Grimm. Deși sondajele sunt firește anonime, oamenii se feresc totuși să spună că vor vota cu cineva controversat. Asta ar explica, după Grimm, cum de s-au înșelat așa de tare sondajele de opinie din Slovacia și n-au anticipat victoria cu numai puțin de 5 puncte procentuale a lui Fico în fața pro-occidentalilor din Slovacia progresistă. Victoria lui Fico nu este o știre bună nici pentru cei care l-au votat, fiindcă îi va lăsa baltă. Aceasta este una din ideile unui interviu realizat de Ileana Giurchescu cu jurnalista slovacă Marina Galișova.
Partidul populist de stânga Smer al fostului premier Robert Fico a câștigat alegerile anticipate de săptămâna trecută din Slovacia. Între altele, cu promisiunea că, venit odată la guvernare, nu va mai trimite niciun glonț în Ucraina. Cum apreciați rezultatul scrutinului?
Eram pe punctul să spun că alegerile au adus o surpriză neplăcută, dar de fapt nu a fost o surpriză. Situația era destul de clară înainte de vot, dar în Slovacia, tradițional, sondajele de opinie sunt foarte nesigure, așa că nimeni nu s-a aventurat să prezică învingătorul. Smer a câștigat o victorie care nu aduce nimic bun Slovaciei, Ucrainei, dar nici Alianței Nord-Atlantice sau Uniunii Europene. Victoria partidului Smer nu este o veste bună nici chiar pentru cei care l-au votat. Slovacia progresistă a ieșit pe locul 2, nu este o surpriză. Era însă de așteptat un rezultat mai bun. Unii chiar vorbeau despre o posibilă victorie a acestui partid pro-occidental, nerealist, dar ar fi fost mai bine pentru țară. Nu ne așteptam la o victorie așa de clară a partidului Smer cu 5 puncte procentuale. Pe locul 3 s-a clasat Hlas, partidul Vocea, care nu este altceva decât o copie a partidului Smer, un Smer 2. Cu toate acestea, se speculează că Hlas ar putea alege să nu intre într-o coaliție de guvernare cu Smer, alternativa în care eu nu cred, pentru că legăturile dintre cele două partide sunt foarte puternice, depășesc sfera politică, merg în sfera financiară.
Smer și Hlas ar putea avea majoritatea în Parlament sau mai au nevoie de aliați pentru a guverna?
Vor mai avea nevoie de un partener, dar acesta există deja, este Partidul Național Slovac, Partid Naționalist. A trecut cu greu pragul de 5%, dar este suficient pentru o majoritate de 79 de locuri în Parlamentul cu 150 de deputați, ceea ce reduce și mai mult șansele forțelor democratice.
De ce se mai speculează? Chiar și Slovacia progresistă mai speră că partidul Hlas nu se va alia cu partidul lui Robert Fico, când de fapt este creat de foști membri ai partidului Smer, deci partidului Fico.
În parte este optimism pur, nevoia de a spera până ești confruntat cu faptul împlinit. Există însă și argumente mai realiste, și anume că liderul partidului Hlas, Peter Pellegrini, ar putea avea ambiția de a proiecta imaginea unui politician pro-european, a unui politician care este mai acceptat și mai acceptabil pe scena internațională. Ori o coaliție cu Smer ar distruge orice șansă. Dacă Hlas se aliniază cu partidul lui Fico, partidul își pierde orice credibilitate. Credibilitate internațională, orice șansă de a fi acceptat de aliații noștri din Uniunea Europeană, din NATO. Înainte de alegeri, Peter Pellegrini s-a prezentat drept un politician european. A fost invitat, de exemplu, să se întâlnească și cu cancelarul german Olaf Scholz. Robert Fico, fostul său coleg de partid în Smer, nu a fost invitat și nici nu s-ar fi pus problema să fie vreodată invitat la o astfel de întâlnire. Așa că dacă Pellegrini visează la o carieră politică de lungă durată care să-i aducă și acceptanță internațională, ar putea prefera o alianță cu Slovacia progresistă.
A spus că victoria partidului lui Robert Fico ar putea fi o veste proastă chiar și pentru cei care l-au votat. De ce?
Mulți experți sunt de părere că Smer este o travă pentru economie, pentru proiectele de infrastructură, pentru absorpția de fonduri europene și utilizarea lor rațională. Smer aduce cu sine corupție și nepotism. Nimic bun pentru slovaci. Să nu uităm că mare parte din cei care au votat Smer sunt pensionari, oameni care depind de stat pentru a supraviețui. Fico le-a promis marea cu sara când vine vorba de pensii, dar nu va avea banii să-și țină promisiunile. Finanțele Slovaciei sunt la pământ, trebuie o restructurare din temelii, reforme pe care Fico, ca populist, nu poate și nu vrea să le facă. Economic și politic, perspectivele Slovaciei nu sunt bune și s-ar putea să piardă multe din șansele pe care îi le oferă faptul că este membră în structurile internaționale.
Să ne întoarcem la Robert Fico, care în timpul campaniei a avut o retorică strident antioccidentală, antieuropeană, chiar a declarat că nu va sprijini militar Ucraina și s-ar putea alătura Ungariei în opoziția față de admiterea Ucrainei în Uniunea Europeană. Dacă ajunge la putere, credeți că va fi la fel de agresiv?
Există speranța că nu va fi la fel de agresiv. Deja Fico și Pellegrini asigură că Slovacia va fi un bun membru în NATO și Uniunea Europeană. Asta amintește de perioada lui Vladimir Maciar și el spunea, vrem în UE, vrem în NATO, vrem să fim vecini de încredere, dar tot ce făceau el și acoliții săi era exact opusul. Cred că orice spun Fico sau chiar Pellegrini, zilele acestea despre Uniunea Europeană este numai de fațadă.
În aceste condiții, care credeți că va fi poziția Slovaciei când vine vorba de extinderea Uniunii Europene cu Ucraina, Moldova și eventual unele state din Balcanii de Vest? Se va alia cu țările sceptice ca Ungaria, mai ales când vine vorba de Ucraina?
Sadly, I would say so. Din păcate, cred că da. Sigur, să nu uităm pragmatismul lui Fico, binecunoscut. Când era premier, s-a dus la Casa Albă să se fotografieze cu democratul Barack Obama și alte gesturi de acest gen. Cred însă că această latură pragmatică s-a erodat până la dispariție în cursul actualei campanii electorale în care s-a apropiat de cele mai extreme forțe politice, inclusiv de neofasciști. S-ar putea ca acțiunile sale ca premier să fie chiar mai dăunătoare decât declarațiile electorale. Oricum, nu cred că va sprijini Ucraina, că îi va acorda fie și puținul sprijin pe care Slovacia l-ar mai putea acorda. Să nu uităm că este și foarte receptiv la propaganda rusă. Vladimir Putin l-ar putea chiar considera un aliat, deși nu cred că Fico acționează numai pentru a-i face pe plac lui Putin. Și el și oamenii din jurul lui par însă atrași de propaganda Kremlinului. În timpul campaniei nu au avut nicio problemă să răspândească minciunile lui Putin.
Revin, care ar putea fi poziția lui Fico față de posibila integrare a Ucrainei și Republicii Moldova în Uniunea Europeană?
Cred că se va opune acceptării Ucrainei sau Republicii Moldova. Sigur, s-ar putea ca latura lui pragmatică să-i dicteze altfel, dar dacă judecăm după ce a spus în timpul campaniei electorale, cred că se va opune.
Negocierile privind formarea unei majorități în noul Parlament sunt la început. Credeți că vor dura mult?
Totul depinde de partidul HLAS, care este adevăratul învingător al acestor alegeri. Este într-o poziție de putere, poate alege să meargă cu dreapta sau cu stânga. Oricum, cred că va cere mult de la viitorul partener. În acest moment, HLAS așteaptă ofertele, care sigur vin din ambele părți, iar Peter Pellegrini va analiza care îl avantajează. În principiu, o să dureze asta dacă HLAS nu primește o ofertă pe care chiar să nu o poată refuza. Atunci negocierile se vor încheia repede. Mai este un aspect, șantajul, iar eu cred că Fico are mijloacele să-l șantajeze pe Pellegrini și să-l facă să intre într-o coaliție cu Smer.
Și ceva pozitiv din aceste alegeri?
Many people were mobilized. Faptul că multă lume s-a mobilizat, mai ales tinerii, au votat masiv, se pare. Aici este un potențial pe care nu trebuie să-l risipim. We shouldn't waste this potential.
A fost un interviu realizat de Ileana Giurchescu. Îl găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Cei 27 de membri ai Uniunii Europene au ajuns miercuri la un acord istoric cu privire la gestionarea creșterii bruște a numărului de migranți după 3 ani de negocieri și înainte de alegerile europarlamentare de anul viitor. De exemplu, țările de frontieră vor putea grăbi procedurile de azil și vor putea solicita asistență din partea altor state ale Uniunii Europene dacă se va repeta criza refugiaților din anii 2015-2016. Acordul a fost adoptat prin vot majoritar după ce Polonia și Ungaria au votat împotrivă, iar Austria, Cehia și Slovacia s-au abținut. Cele 27 de țări vor continua acum negocierile pe această temă în Parlamentul European. Anul acesta este pe cale să devină cel mai cald înregistrat vreodată. Temperatura medie globală înregistrată până în prezent în acest an, fiind cu 0,52 de grade Celsius mai mare decât media, a anunțat joi serviciul Copernic Climate Change Service al Uniunii Europene. relatează Reuters. Temperatura globală pentru perioada ianuarie-septembrie este de asemenea cu 1,4 grade Celsius mai mare decât media preindustrială din anii 1850-1900, a adăugat Institutul, în condițiile în care schimbările climatice împing temperaturile globale spre noi și noi recorduri, iar modelele meteorologice pe termen scurt determină, de asemenea, mișcările de temperatură. Luna trecută a fost cea mai caldă lună septembrie înregistrată la nivel global, cu 0,93 de grade Celsius peste temperatura medie pentru aceeași lună în perioada 1991-2020. Oamenii de știință au declarat că schimbările climatice, combinate cu apariția în acest an a modelului meteorologic El Niño, care încălzește apele de suprafață din estul și centrul Oceanului Pacific, au alimentat recentele temperaturi record. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.